Slovačka, čitamo sa Wikipedije. Slovačka, na slovačkom slovensko, ili zvanično Slovačka republika, na slovačkom slovenska republika, kontinentalna je država u centralnoj Evropi koja se u geopolitičkom okviru svrstava u zemlje istočne Evrope. Graniči se sa Austrijom i Češkom na zapadu, sa Poljskom na severu, Ukrajinom na istoku i Mađarskom na jugu. Glavni i najveći grad je Bratislava, a slede je Košice. Od 2004. godine punopravna je članica Evropske unije. Službeni jezik je slovački koji pripada slovenskoj jezičkoj grupi. Slovenska plemena su se doselila na teritoriju današnje Slovačke tokom 5. i 6. veka. Tokom istorije teritorija današnje Slovačke je bila u sastavu mnogih država, od Samovog carstva iz 7. veka, koje je predstavljalo prvu organizovanu slovensku državnu zajednicu, pa sve do Čehoslovačke u 20. veku. Kao nezavisna i marionetska državna tvorevina, Slovačka je egzistirala od 1939. do 1944. godine pod patronatom nacističke Nemačke. Slovačka je visoko razvijena privreda sa izrazito visokom stopom rasta. Od 1. januara 2009. godine Slovačka je članica eurozone i koristi euro kao svoju valutu. Slovačka je i članica NATO pakta.